da agyr işsizlik saklanýar. Raýatlar kadaly iş şertleri we rähme taky bilen üpçün edilmeýär. Olaryň gadanjyndan edenetlikli tutumlar alynýar. Din adatlygy hem Türkmenistanyny ýok. Munyň Abaşa Türkmenistan gatnaşyklar üçin nä derejede möhümdigini aýtmak kyn. Emma Amerikan tarapy bu problemalary dowamly gowgoýar.
Deyip Brüs Panyer Azatlık Radyosu'nu veren interviusunda etdi. Türkmenistan baş kanununda berkillen etatı azatlıklarının biri olan din azatlığını yıllar boyu gödek depelemege sebepli Halkara Cemiyetçiligi Şolsanda Dövlet Departamenti tarafından tanqid edilýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Ýewropa ýurtlaryna gelip, ýza galan maskarlaryny eklemäge çalyşan müňlerçe türkmen migranty daşary ýurtlardaky türkmen ilçikanalarından gysagly gerek bolýan resminamalar almakda uly kynçylyk çekýär diýip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde urlaşan türkmen sanlary aýdýar. Olaryň tasdiklamagyna görä, ilçikanalaryň işgärleri rehmet migrantlaryna gerek bolýan resminamalary bilkasdan giýip diktirip odalam kıyın şertlerde işleyen ve yaşayan illeslerinin yağdaylarını ağırlaştırıyorlar. Rumuniyada, Çekya'da, Polşa'da, Latvya'da, Litva'da, Avusturya'da, Germanya'da ve Belgiya'da yaşayan ve işleyen Türkmenistanlı migrantların onlar çatı adatlı radiyatı bilen sökvette sorup konsulluk işgarlarının arasında rayetleri para vermeye, mezur etmeye sinansiyan emirlerlerin hem vardığını öngötürdü. Ama adatlık bu aydilyanları resmi ýagdaýda tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Bukarest şäherindäki türkmen ilçikanasyna ýüz tutan metal kewşirleýiji usta özüne Türkmenistanyny jinayet jogapkärçiligini çekilmeýändigini tasdikleýän resminamanyň jinayet ýazgylary şahadatnamasynyň gerek bolanyny, emma ony almagyň emeli ýagdaýda kynlaşdyrylanyny öňetirdi.
Rumyniýada bir türk firmasyny işleýärin, ýöne aýlyklary wagtly wagtyna bermeýärler. Men Litwada sagadyna 15 euro töreje firma tapdım. Oňa resmi namalar gerek boldy. Türkmenistandan öň alan resmi namamyň möhleti geçen ekeni ilçikanadan täzesini almakçy boldum. Emma Bukarestdäki ilçikananyň işgari tasdiknamy 3-6 aýyň dowamyna taýýar bolar diýdi. Şol bir wagtda ýanymda işleýän başga bir türkmen araçynyň üstünden 700 euro berdi-de resmi namany bir hepde içine aldy.
Diýip söhbetdeşimiz özüniň täze iş mümkinçiliginden mahrum bolanlygyny hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, jinayet ýazgylary diýilýän sertifikat köp ýurtda ören gysga wagtda berilýär. Emma Türkmenistan hökümet meclislerine sanly dolanyşa geçmek barada edilýän uluk gurrunlara garamazdan resmi namalaryň berilişini tizleşdirip bilmeýär diýip synçylar aýdýarlar. Şu aralykda türkmen häkimiýetleriniň kynlaşdyrýan ýagdaýlarynyň belki-de bilelikde aňsat gazanç edýän adamlaryň hem köpelýändigi öňe sürilýär. Düýbi Germaniýada ýerleşýän rehmet gurlugy Aýnadar Production agentligi ilçikanalaryň töwereginde bolup resmiden araçyl kylmatlaryny hödürleýär we yerine getirýär diýip adatlygyň seçmesi bu agentligiň öz kylmat üçin gowy töleg soraýanlygyny öňe sürdi.
Ýewropada migrantlara iş tapyp bermek bilen meşgulanýan agentligiň işgärleri ilçikanalardan alynmaly resmi namalary hem tiýleşdirip berýärler. Olar suwda çekilmäniň baradaky şahadatnamy üçin 700 euro, şahsyýet namalaryň ýa-da nikanyň tasdiklanmagy üçin 400 euro, goşuny gullugy baradaky resmi namalar üçin bolsa 1000 euro talap edýärler.
Diýip Germaniýada ýaşaýan türkmensanly migrant aýtdy. Olar Türkiýede işläp, soňra gowy şert gözläp başga bir kýurtda bolan başga bir söhbetdeşimiz türkmen emellerlerinin baran yerine nem üçündür para meselesinin köplenç gün tertibine geliyenliğini, bunun sebebini hiç düşünüp bilmeyenliğini aytti. Polşa'da yaşayan türkmen migrant kim havarçıyımıza şuna mengdes fikir netice geliyenliğini aytti.
Bizim yağdayımızda vaqt ören mühüm, resim namaları vaqtını vermeseler işten mahrum olayaz, yaşayış ruhut namasını uzoldup bilemdok. Neticede para vermeyen yaşap olmacak yağlı yağdayı döreyer.
Adatlık çeşmelerin aydan zatlarına resmi düşünülürüş almak için Türkmenistan'ın Bukarest'teki ilçikhanesine hem aynadır Production agentliğine hem telefon etti, hat yazdı. Ama onların hiç yerinden düşünülürüş alıp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýardyňyz. Soňky maglumatlara görä 2025-nji ýylyň başyndan bäri Rus goşunlarynyň hatarlaryna Ukrainadaky uruşa gatnaşmak üçin Türkmenistanyň adyndan 122 raýaty orsiýetde hakyna tutulupdyr. Ukrainanyň haçu jet, ýagny ýaşamak isleýärin taslamasynyň maglumatyna görä Rusya Türkmen rayetlerini esasan hücum bölümlerini çekmek sinansıklarına üstünlük kazanıptır. Bu xabar Türkmen hakimiyetlerinin il arasında ögüdünlü işlerini geçirip sevdilerden Rusya işlemeyi okumağı den adamların karnınaşları bilen sökötte solyan vaktini kavat geldi. Xabarçılarımızın mağlumatına göre Milli Hopsulluk ve Migrasiya işgarları rayetlerin Rusya giden karnınaşlarına Ukrayna'da kursa koşulmalı kakınına duydurmaklarını soruyarlar. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa devam ettiriyar.
Balkan vilayetinde Milli Hopsuluk Ministerliginin ve Devlet Migrasiya Kulluğunun vekilleri ilatın arasında övüt netiqa deyişlerini geçirip vilayetlilerden orsiyette zähmet çekken ve okuyan karındaşlarına Ukrayna'daki uruşa koşulmazlık hakta duydurmağı soruyarlar. Güç edaralarının ve yerli migrasiya kulluğunun işherlerinin bu düşündürüş işleri Balkan Avat şehirinde Bereket ve Kızıl Arbat şehirlerinde hususan da geçen şenbe unu geçirilipdir. Bu yagdaydan gönden gönü xabarlı çeşmelerin sözlerine göre resmilerin üns merkezine düşen raýatlar bir ýyldan köp wagt bäri Orsiýetde galýan we bir näçe ýyl bäri şol ýurtdan Türkmenistana gelip gitmedik türkmenistanlylar. Olaryň ýakynlary etraplaryň häkimliklerine çagyrylyp ýygnaklara gatnaşdyrylypdyr we Orsiýetde galýan Balkanlylar barada jekmejek maglumatlar hem telefon belgileri alınypdyr.
Häzirlikçe Russiýada galýan raýatlarymyz iki topara bölünýär. Birinji toparyna 5-10 ýyl bäri ýurdu dolanmadyklary girýär. Ikinjisine bir ýyldan artyk Russiýada galýanlar bar we biz olaryň maşgalak daglaryny çagyryp maglumat almak ve olorun Ukrayna'daki uruşa Rusya tarafına katnaşmalı için çare görüyoruz.
Deyip Balkanlı çeşmekti. Bu ündü netiqa işleri Orsiyatın gerekli güçlerinin katarında Ukrayna'da söveşeyen Merkezi Azyalılar ve oların arasında Türkmenistan'ın onları çarayeti varadaki havarların ideyanına kavat geldi. Ukrayna'nın yetiyerler bilen arıgatnaşı Konçı Gengiş'nin yanındaki yaşamak isleyer natlı proyektin 10. Avgusta Çavedin havarından Merkezi Azya yurtlarının mümden qovrak rayatının şertnamaları utarandan son Ukrayna'da Orsiýetiň tarapynda söwüşýänligi we olaryň arasynda Türkmenistanyň 68 raýatynyň bardygy mälim boldy. Balkan vilayetiniň kanun goraýjy daralaryna ýakyn çeşme soňky günlerde yerli ilat arasynda geçirilýän ündew işlerini ýokardan gelen buyruk bilen düşündürdi.
Ýokardan gelen dilden tapşyryk etasyna daşary ýurtdaky hususan Russiýada raýatlarymyzy ýurda gaýtarmak we olaryň Ukrainadaky uruşa goşulmagynyň öňüni almak maksadyna eýerýäris.
Dip çeşme aýtdy. Çeşme Rus hökümetinin bir kanun migrantları saklamak onları mezurlap Ukrayna'daki uruşu uğratmak ehtimallığının uluduğunu belläp, munun Orsiýetde galýan müňlerçe Türkmen raýatyna uly töwekkülçülük döredýänligini bellädi.
Rusya'da müňlerçe Türkmenistanly bir kanun ýaşap, işläpýär. Rusya tarapy Türkmenleri güýjülenip ya da raýatlyk görmek maksady bilen olary urşalyp bilýär. Şeýle ýagdaýlaryň bolanlygy hiç kime sır däl. Şol sebäpli watandaşlarymyz ýurda dolanmakda kynçylyk çekýän bolsa, biz olar barada maglumatlary ilçikanalarymyza uratsak, olara yardım bolardy we olar sagaman dolanardy.
Dip Balkanly çeşmekdi. Türkmenistandaky agyr işsizligiň arasynda türkmen raýatlary daşary ýurtlara şol sanda Orsiýada köpçülükligini giderler. Şeýlede Orsiýada işlemäge baran türkmenistanlaryň Moskwanyň Ukrainadaky uruşuna hakyny tutma gatnaşýanlygy barada maglumatlar gitdigiçe köpelýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Чехия Республикасының Прага шәһәрендә яшаган Туркмен язучысы Худайберди халы төрле дәвләрдә язган 11 җилдлек тәдә китаплар топлымын яңа якына өйд муштоклар белән таныштырды. Хәдер Кызман Туркмен генешлегенә өйдәгә фикерләре шөхләләндермәк тагырлар белән танылган язучы. Елларын тәҗрибәсен сиңдерән дөрәҗлек ишенә төрле жанрлары, хикаялары, кыссалары, романнары, очерклары, публицистик әсәрләре, ятымлары, юл язгыларын ва бәйләкләре гирезди. Мәгълүмәтнең дөрәҗлегенә зөбурын тәсири Туркмен рус Ашыкларының тарихи, Туркмен халкының мескен тутан yerleri, якын гүннөгөр ва гүнватар юртларына язылган жол язгылары, Туркменстанның якын тарихын ийз калдырган өңнө барыжы сыяты шахстар барада маалыматтар, шереде якын тарихты ийз калдырган эдебият агырттары, Шолсаны Берди Кербабаев, Атагошудов, Чарашыров, Хыдыр Дерияев, Бексей Тәкев, Карасейтлиев, Галивертеде, Курбаназар Изизов, Керим Курбанефесов ялы языжы шахилар барада макалалар кирдилди. Шереде чагылар үчүн эртеклер ва кыссалар ам 11 жылдык улуу көрүмнү эсерде өөдлөрүн мунасип орнун таптырлар. Дүйнө түркмөндөрүн новотаксан тәди эдебий эсерлерин автору Фрагада жашаган түркмөн язучы Весинчи Худайберди халы менен сөхбөттө шөгүнүктүрлөр. Худайберди голойду сиздин тәди эсерлериңиз чаптан чыкты, окуучусу көп болсун, хөбүрү көп болсун. Сиз 11 томлук китап менен язучы хөкмүнү айтмалысын әхли затларыңызды окуйзоңда етирип билдиңизми? Біз кепешин башына китапларын кәбір темалары барады гүрүн эттик. Шу барады өзіңізден біраз кеңшейін гүрүн беріп білермісіңіз? Умумы гүрүн, ілкі гейір шок мүні.
Хер бір дөрөдіші адам өз эсерлерінің чап болмауын істейе, оның халық көпчілігіне етмеген істейе. Мені де шейларғы варды ғатай ир дөвірден университеті құтырман совет әдебиеті журналын ішледім мен. Шу ерде де улы язычылар билен таныш болдым, олары көрдім, олары көрмек, саламлашмак нәтип етті. Шуның билен бірлікте де хут шу дөвірлерден менің эсерлерім чап болып башлады. Ине шу дөвірде китап чап еттірмек іші иң улы көвесің бір, иң ұлы ішлерің бейір олып тұрияды. Себебі кітабың шап болмаса, оны сені язушылар бірлешігіне ағдалыға алмайадылар. Адам дейірі вақытында, өзінің ақыл құшының қадал вақытында өзі ішлеріні жемлемелі, шоны етмелі, өзі едік етмелі дейден пікірі құллық едіян мен. Шол есасы да мен мұны еттім. Өні, менің мақсадым бір неме кешірек шап етмекшіді, шейлі кітабы соңырақ. Яғни өмірімің ахирына, өні өмірің ахирының қашан болжығы белді дәл, ешкімде кепіл намы ек, шоның үшінім вақыт етті дейп қасап едіян, шейлілікті шол қызматларымы жемледім.
Дайырда Алла қуат версін, Алла ұзақ яш версін, ұзақ өмір версін. Бұ кітаплар қашан қайсы дөңірлерді, нәйәчі вақытта язылды? Сіз бірадарап күрдің бердіңіз, әқлесіні бір дөңірді отырып яздыңыз, мәді дүрлі дөңірлерді еларың дауамына Азаздан яздыңыз мы? Китаптар язмағы не медатлар ұлхам мерді? Этасы ұлхам чешмедеріңіз барады ұрын өрсеніз?
Бұ китабы менің шол иркі дөңірден кейіршен эсерлерім, яғни ілкі башларда шапеден эсерлерімден башлап, шуын күк күні чүнді язан эсерлерім кейірді, дүрлі дөңірлерді язылды, дүрлі дөңірлерді, өні соңыра олар ішленілі, башқасы болды, себебі өң білшімізді алсен зұры бады, өң чеклендірме бады. Шол чеклендірмелер арадан айрылғаннан соң мен эсерлерімнің көпсіні ішледім. Йөні бүйірі менің әхлі эсерім кірмеді. Бірнәші белі эсер бар, меселем, публицистик мақалалар өдөріні өвірлікті, қайыр қараба өвірліні атлы публицистик мақалам бар, әдебиятты сұнғатқа дейтініні қаты ұлы дискуссия ұрылы. Шол макаланы ва шуңа меңзеш макалалары мен бүйрі алып білмедім. Себеби олар совет рухына язылган. Совет руху билен дүзүлөн. Инде бүгүн күн ол дөвүр жок, бүгүн дөвүр өткөдү. Шуң үчүн дөвүргө ылайыкыраак этип шу дөвүр болор аялы эсерлери сайлап алдым. Жөнү арасында хас соңку күндөрдө шу голой күндөрдө жазган эсерлерим бар.
Сиздин өз тежрибелериңиз китаптын ахили шөхрөлөнүп, шеледе түркмөн халкынын тарыхтан келген тежрибелери китабың мазмунунун кемали келмөөнө нахили таасир этти. Китапта түркмөнчүлүк жана түркмөндөрдүн кымматтыклары нахили шөхрөлөнүп.
Менин өз тежрибем дурдунун өткөдү, себеби эне де шол совет дөңүрүнө келсек, шол дөңүрлөрдө бир нече эдебиятлары кадагандык барды. Барбоун эдебиятлары да бир асыл нускосуна болуш дүзгөнүнө окумок кыйынды. Меселем Новаинин эсерлерин алсак, ол советтештирилип, ягъни өңүндөгү шол Алла Тагала мунажит айтылган жерлер, пайгамберлердин сөздөрү, пайгамберлери болгон hormat şular ýaly bir möhüm meseleler öň kesilip taşlanýardy. Soňky döwürde şol eserleri asyl nusgasyndan okumak mümkin boldy. Şeýleler Feridettin Attar'ın kitapları. Feridettin Attar Nuwai tarapyndan iň oňa başda duran şahyr hasap edilýär. Şoň bilen birlikde Magtymuly da oňa gaty uly hormat goýýar. Gynansa da öňkü döwürde Attar tapyp okumak kynydy. Onuň eserlerini diňe bir telsin ýygynlylaryndan tapmak mümkindi. Häzir näme şol edebiýatlar el ýeterli, şol zatlar, şol maglumatlar men iş tejribemi oňa täsir etdi. Şoň bilen birlikde şol türkmençilik meselesindäki ýetmeýän zatlar ýa-da kemter gaýryan zatlary da indi görmek mümkin. Meselem öň şeýlerek bir çäklendirmeler bardy. Dilwabatda bir milletiň däpde suwur hakyna aýtmak şol aýdaly öňkü döwürde meselem bir milleti nähilidir bir tanqid edýän maglumat bolsa onu aýtmaly däl diýdiler. Meselem türkmen halky ýalta diýip aýdyp bolmaýardy öň. Indi şol maglumatlary aýdyp bolýa türkmenleriň az okuyanlygyny, sowukda bolan ilmi bolan höwesiniň pesdigini indi aýdyp bolýa. Şolar ýaly türkmençilik ýagdaýlary da gowy täsir etdi. Şonuň bilen birlikde eger biz ussatlara seretsek, meselem ýene-de Nuwaýa ýa-da Magtymuly seretsek, onu şol dil baýlygy giň. Meselem bir sözü türkü dildäki görnüşde de ulanýarlar, ussatlar şon Pars ýa-da Arap dilinde gelýän görnüşünde de ulanýarlar. Olar özlerini çäklendirme girmendirler. Şol çäklendirmelerden halas bolmagyň zerurdugyny gözi ýetirdim. Şoň üçin şu işimde, ýa-ni şu kitap taýýarlanymda ýa-da täze eserleri ýazanymda şol nukdaýy nazardan uğraldym. Şeýdem türkmençilik meselesini kat şuň aralaşmalygyny düşünip başladym.
Şu kitaplar bilen siz belli bir derejede türkmeniň ýakyn taryhyny, türkmen aňynyň, türkmen dünýä garaşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýdyňyzmy? Sebäbi siziň maglumatlaryňyza görä o ýerde siýasatçylar barada, ýakyn taryhda siýasatçylar barada, şahyrlar barada, ýakyn taryhda ýazyjylar barada, sunugat ýeşärler barada. Umumyň türkmeniň ýakyn taryhyna, türkmen aňynyň kemale gelmegine goşun öňle barýan şahsyýetler barada maglumatlar, ýatlamalar bar. Şoň üçin şeýle soraq berýän, şol türkmen dünýä garaşynyň ýakyn taryhyny dokumentleşdirýän ýaly duýdyňyzmy öýdüňiz?
Elbetde, sebäbi men hakykatdan şeýle, men şolara şahyat boldum. Meselem şol Sowet edebiýaty diýilýän döwre görülýär. 1970-nji ýylda Sowet edebiýaty jurnalyna işe bardym. Şol ýerde de ençeme ýyl işledim. Şol işlen döwrümde Berdiker Bubaýewden başlap Gurban Nazar Eriz we Çenli köp adamlar bilen ýüz-ýüz boldum. Olary gördüm, gurrunlaryny dinledim. Hem olaryň eserlerini okudum. İş babatymda öz iş gurupem bilen baglanyşykly. Şonuň üçin hem şolary aýtmak meniň borcum hasap edýän, şolary öz hakygatyna laýyk dokumentleşdirdim. Ýagny öz bilişim ýaly aýdyp berdim. Şonuň bilen birlikde siýasy liderler barada da şeýle, siýasy liderler baradaky meniň sözüm Suhan Babaýewden başlanýa, şol soňky ýyllarda aýratynam Stalinin ölümü, Stalinin şahsiyet kultunun tanqid edilen dövrü, şol in bir çılçırmlı yıllarda Suhan Babaev Respublika yolculuk etti. Men şol adamı gördüm soňu bilen, onu gördüm, tanadım, hem şu arada öz fikrimi aittim. Yine şol babatta elbette bu dokument, men şayat geçiyen şol adamlara, şolara şayat bolyan, şolorun hizmatını, şolorun eden işlerine şayat bolyan, şol men soňky kitaba yazan söz soňu bar, kitaba yazılan söz soňu. Şol yerde de aýdýan men bir ýerde öz faktlarymy ulanym. Şonuň üçinim islenlik yerde meselem kıyamatta men şol adamlar bilen ýüz-ýüz bolup biljek. Men şolar barada bir galp rat aýtmadym diýip belledim. Şu bagatda hakykatdan bir dokument öden şeýle dokument gaty gerekli zat.
Indi şurda belki ulan ýerde şu kitapda aýdalym meselem şolardan iň özüňde ýakyn hasaplan ýatlamalaryňyz bolsa men şonu ýazdym diýip şonu gurrun görüp bilermisiňiz? Hem okuwçyda gyzyklanma dörer. Gurbana Hazır Eziz Farada bolsun ýa-da Kerim Urany kim haýsa bolsa da möhüm şahsiýetleriň ýa hem möhüm bolan şo bir barada şurda gyzyk gurrun görseňiz.
Indi meselem Kerim Urany pes. Kerim Urany pes öldürünü iň köp okuryan, iň köp dinlenen şahyrdy. Öz okuyjysy babatymna Kerim Urwan Nepes şahyr döwründe tüs joşyan döwründe oňa taý geljek adam ýok diýip aýdy, meşhurdy. Men şol adam bilen 14 ýyl bile işledim. 14 ýyl. Şol ýatlamalar kitabymyň iň agramly bölegini Kerim Urwan Nepes döýdiýe. Men ol şahsyň lirikasyna, poema eserlerine, terjimelerine, jemgyýetçilik garaýşlaryna, redaktorlyk hyzmatyna, adamkärçilik babatyndaky derejesine, hatda maşgaladaky orunu çenli belirip şolaryň ýazdym. Ol gatte giyin germalli. Ne hili de olsa, ol Kerim Urwan Nepes bolun üçün, men ona yer kıskanmadım. Ne şunun bilen birlikte, yine de göze ilmeyen şahirler var, Aydali Halil Kulüyev. Halil Kulüyev ile men gomşurak yaşadım sonku devirde, üniversiteti kutorumundan son. Ol ayratin bir tragiki ömrü vardı. Ol depresiya diyalar, hazırki devirde, medisinada ruhu peslik, ruhdun düşmüktük, şul kesele uçurdu, şul keselenem ol yok oldu, şunun aynı bilmedi. Misalaysan, mesela Çek devletinde Çaslavska deyip bir spor gimnastikasından dünyanın 3 milyon bir ayal maşkala var. Gati güçlü, hayran aldırıcı ayal. Şul çıkış etti. Şul depresiya düşüptür. Olay diye, rak keseli diye, depresiyanın yanında hiç rahat diye de bir rak keseli şeyle yenil diye. Ben şu depresiyadan saplanıp rak keseline uçuran mı diye beğeniyen şunu diye ürünü katı yenil duyan diye. Yine bir deneştirmiş şunla görüyorsunuz mı? Şeyle ağır kesel. Yöne kıyılansa da o dövürde şul kesel becerilmeyedi. Onun becerisi yoktu. Yine Halil şunun pidası oldu. Yöne Halil'in hizmeti, Halil'in lirikası, şeyle inçe, şeyle duygur, poeziyası, ö münasip bahasını bilmedi. Yine men şol adama şayat oldum, şunu da men ömrümden razı edip hasar ediyen, şunu ay benim borcumdu, şunu men aittim. Yine şu hizmetlerimi men bir özüm, öz tarafımdan men ayrıca bahayırıyan, yani şol kitapta men o bir kitapta bir gowy iş eden bolsam, ol şol menin yazlamalarım, adamlar vardı, şayat olup geçen faktlarım hasar edýän.
Hudaýbir aga, biz gepleşigimizde siziň täze eserleriňiz baradaky söhbetdeşigi dowam etdirýäris. 11 jyllyk täze eserleriňiz baradaky gurungdaşygymyzy, gylykly gurungdaşygymyzy dowam etdirýäris. Şu kitaplarda, hekayalarda, kyssalarda, romanlarda haýsy lirika gahryman siziň öz durmuşyňyzda has ýakynýaly duýdyňyz? Menin tek özüm kitapları satın alıp okuyup görmedim. Olur nereden alıp sargap olacaktık var eden tek gurun eder skepleşin devamında. Yani haysi lirik şahsiyet, lirik kahraman size has yakin oldu.
O yerde bana en yakin kahraman şu ikinci kitabın başında Ayazhan Çarın'ı seyret diyen bir hikaye var. Ayazhan Çarın'ı seyret. Şu hikayedaki kahraman namenin prototipim deyip bilirim. Şunu. Başka da bar. Şu loryalı bir menin hafiyetimi, menin ömrümü, şeylisem arzu islemi gaytırayan kahramanlar bar. Yönü menin fikrimçi. Olur böyle bir mühim değil. Muna derek menin arzu ediyen adamlarım, yani öz fikrimde, idealimde yaşa diyen adamlarım, kahramanlarım bana has gımmatlı. Mesela nakış poestimdeki otoğu. Otoğa obrazı var. Otoğanı men aşa govuryan. Ya da Urjok hikayamdaki Sadık. Şol bir sade yigit, şopon yigit. Yönü onunla sade düşünmek. Sunugotu anmak. Sunugot üçün bir ömrünü bağış etmek duyguları var. Yine şol eserlerdeki ideal kahramanlar, yani benim hayalimde yaşayan kahramanlar bana öz prototipimden has goloy hem yakın. Şol adamlar belki beni yazıcıdındır deyip fikir ediyen.
Hormatly dinlejiler, siz bu söhbetde şuň dowamyny öňümizdäki gepleşigimizde dinläp bilersiňiz.